Еврейлерге чага, беш тугар эгези. Бурганның дейді бара алғақчызы бүрізін олыс аразындан шилип алыр. Ол бурганның мұрнынғы чонға баран бор төлей боп, олыстың батчыттары деш өргіл бәліктерін салыр күлейілгілік. Шақындық бурганның дейді бара алғақчызы боду база, қошқақ кежі олғаш, бүдүйлік түнбей, бұдылған олысшы ек өрнүйчел бор жұрлық. Ол қошқақ кежі болған ұжырында, чүгілі чонның бачыттары деш әвес, ап одының бачыттары деш база өргіл қылыр жұрлық. Қымда ұндың мақтал күндіні бодының туразы біле күлей балбас, а Аронның қайғыртқаны ұшқыш бұрғанға қайғыртқан тұра жұрлық. Христос базы бұрғанның дейді бара алғақ жазып орының алдар күндізін бодыңға боды күлей балбан, а бұрған аңа мінжа дейін.
Сен мен алдымсы. Мен бүгін сен адаңа бардым.
Бешілгенің өске бір жерінде ол...
Мен кіседі ғышқаш, сен кезе мүнгеді бұрғаның баралғақ кезетсен.
Деп база жуғалан. Бодының чер қырынғы амыдырылының үйезінде Иисус, оны өлімнен қамғалап шыдар бұрғанға мөргіп, өткір чауыртып база қараның чажын төп чалбарған. Иисусты бұрған, оны күнділейіне деш тыңнап қанда болзы. Иисус оғлы да тұрған болзы. Ол көрі өрткін келінжейін дамжыштыр тыңнанғыр чорыққа өрені болған. Иисус бұл базыранға япырғыш, оны тоып тыңнар бүгі ұлысқа мөңгі қаңбалылдың үнер төзі болу берген. Жүгі дейірге бұрған оны, Мелхиседекті ұшқыш, бодының дейді бар алғақшызы қылдыр жарлан. Ол бүгінің тоғайынды, Онда күні жуғалып бормын. Анжалза да силерге тайбырлары бергедір. Жүгі дейіргі тыңнаш, ұғаптыр шаңар жоқтыр. Шағдалы башқылар болу бері жұрлы ұлыстырсілер. Анжалза да бұрғанның сөздерінің қол үндезінінің еге білігілерінге база қатып бірлік кежіге башқыладыры силерге жуғаладыр. Силерге қадық жемевес, аз сүт керектір. Анжарға Сүт біле ченініп тұрар кежі шын өредігі тұржылға чоқ бор. Жүгі дейірге ол чаш төл кевердір. А қадық чем, чедішкен ұлы ұлысқа қамаршыр. Тұржылғаға таянғыш, оларының оған медерелі бұянны бұзуттан алғап чаңжаққандыр.